Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne første episode i vores miniserie om stress, der undersøger vi, hvad det er, der sker i hjernen, når vi bliver stresset.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Nanna Hurwitz Eller.
Jamen først vil hjernen nå opfatte, at der er en trussel eller noget nyt, der sker. Så stiger blodtrykket, og hjertet begynder at slå lidt kraftigere og lidt hurtigere.
En mail tigger ind fra din chef. Du skal holde oplæg for 100 mennesker om 5 minutter. Og det havde du glemt. Pludselig kan du mærke det. Du bliver stresset. Dit hjerte banker. Din hals klør, og du sveder. Selvom du sidder helt stille på kontorstolen, så tonser din krop derudad, og der er intet, du kan gøre for at stoppe den.
Men hvad sker der i krop og hjerne i det øjeblik, vi bliver stressede? Findes der god stress, og tager vores hjerne skade af langvarig stress? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Bergstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Ja, Asbjørn, vi skal tale om stress.
Ja.
Og hvorfor skal vi det? Det er fordi, at vi har fået en masse mails og beskeder fra vores lyttere gennem tiden her, gennem Brainstorms levetid, for eksempel fra Christine Fribo, der slet og ret skriver: kære Brainstorm, hvad gør stress ved hjernen? Og det er det, vi skal dykke ned i den her miniserie på 3 episoder.
Ja, og det er jo faktisk også et omfattende problem, samfundsproblem, som går igen. Vi har kigget lidt på tallene. En spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik lavede i 2015, viser, at 28,6% af danskerne ugentligt føler sig stresset. Og en nyere undersøgelse fra 2017 fra den nationale sundhedsprofil, den viser nogenlunde de samme tal. Her er det 25,1% af danskerne, der føler sig stresset. Så det er jo godt en fjerdedel.
Ja, det er mange mennesker. Og selvom det selvfølgelig er svært at måle på sådan stress, man kan ikke bare tage en blodprøve og så måle værdierne, du er så også stresset, og at folk bliver nødt til selv at sige, hvor stresset de er, så er det jo stadig vildt, at en fjerdedel, hvad hedder det, ifølge de her tal, siger, at de oplever sig som stresset. Og det er grund nok for mig, hvad vil jeg sige til, at vi dykker ned i stress. Og miniserien kommer altså til at handle om, i første episode her, hvad der sker i kroppen og hjernen, når vi bliver stresset. I anden episode undersøger vi, hvorfor vi bliver stresset af det her moderne liv, nu hvor vi ikke er sådan her troet på livet af løver ude på savannen. Hvorfor er det så, at vi bliver stresset alligevel i vores moderne samfund?
Ja, og så i sidste episode, der forsøger vi at være konstruktive og undersøger, hvordan man, altså, hvad man kan gøre for at undgå stress, og hvad man stiller op, hvis man er blevet stresset.
Yes. Og i denne episode, der skal vi høre Nanna Hurwitz Eller, der er overlæge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, og hun er også klinisk lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun skal fortælle, hvad der grundlæggende sker i kroppen og hjernen, når vi bliver stresset. Og Nanna Hurwitz Eller både arbejder med og forsker i stress, og her skal vi altså høre hende forklare, hvad stress egentlig er for noget.
Man kan sige, at det vi kalder stress, det dækker over netop et meget stort spektrum af symptomer. Helt fra det, man kan kalde akut stress, hvor man lige får lidt hjertebanken, inden man skal et eller andet, til en mere kronisk tilstand, hvor man er påvirket af symptomer hele tiden. Vi vil ikke bruge betegnelsen stress sådan i vores almindelige daglige tale. Vi vil tale om at have en belastningsreaktion. Og det, den betegnelse vil vi bruge, når symptomerne er så udtalte, at man må sygemelde sig og altså ikke kan fungere i det daglige.
Ja, så sygdommen, som man hører folk omtale, jeg går ned med stress, det har de fleste nok hørt om nogen, der har, hvad skal man sige, sagt, eller nogen har fortalt om, at nu er han eller hun går ned med stress og er sygemeldt. Der, hvis man er læge eller forsker eller behandler, så vil man i virkeligheden mere tale om en sygdom eller en lidelse, der bunder i, at kroppen og hjernen er overbelastet, og det er ikke som sådan, er, hvad skal man sige, kroppens stressfunktion, der den er sådan grundlæggende set gal med. Det er ligesom, følgevirkningerne af at være stresset over lang tid, og hvad sker der så? Jo, kroppen og hjernen bliver overbelastet.
Ja, så det er selvfølgelig ikke sådan, at hvis du bliver stresset over noget i, altså lige i øjeblikket, så skal du ikke tænke, åh nej, jeg har fået stress. Det er, at man skal skelne mellem den her kortvej og den langvej stress.
Ja, og nu dykker vi ned i kortvej stress, og senere i podcasten så kigger vi nærmere på, hvad der sker i hjernen, når vi oplever langvej stress. Så kortvej stress, hvorfor har hjernen overhovedet en stressfunktion? Hvad der gør, at vi overhovedet hvad skal man sige, kan blive stresset? Der må være en årsag. Og det er fordi, det er smart.
Ja.
Det er faktisk meget smart, at vi kan blive stresset.
Ja, for eksempel så, når vi vågner, er vi ikke ude, der ringer om morgenen. Eller hvis vi skal nå at løbe efter en bus, som er ved at køre væk fra os, så er det super smart, at vi har den her stressfunktion, som sætter gang i os.
Ja, altså de der små hverdagssituationer, hvor der vi oplever det der boost, som gør os i stand til at komme afsted på arbejde eller nå bussen.
Ja. Og det er jo faktisk også noget, som har været smart længere tilbage. Nu ser vi eksempler som at nå en bus eller vågne et vækkeur, men hvorfor vi mennesker har en stressfunktion, det ligger jo noget dybere i os. Der var jo en gang, hvor vi skulle bruge det til rent faktisk at flygte fra farlige dyr.
Ja, lige præcis. Og der kalder man den funktion for fight or flight mode.
Ja.
Fordi man så skulle få et lille boost til enten at flygte meget hurtigt, eller hvad hedder det, kæmpe med et farligt dyr. Og altså, det er jo meget spændende. Og altså, Asbjørn, hvis vi nu lige forestiller os, at vi er ude i en skov her, og vi kan høre skoven nu.
Ja.
Vi er stenaldermænd. Vi går ud i en skov, og vi er sultne. Vi skal have noget frugt.
Ja,
vi skal plukke nogle bær, ja. Så vi har fundet en brombærbusk. Den ser lækker ud. Vi går hen imod den, og vi tænker, yes, dagen er reddet. Overlevelsen er reddet. Vi har mad. Men så sker der noget.
Hvad er det for noget?
Det er en bjørn. Åh, Gud. Der er... Nej.
Ja.
Ja, der kan vi godt allerede høre.
Jeg synes, vi skal tage hjem nu.
Ja. Vi skal lige beslutte, skal vi flygte, eller skal vi kæmpe?
Jeg tror ikke, vi skal slås med den der bjørn.
Nej. Vi flygter. Og der, jeg synes næsten, at jeg kunne mærke stressen, bare ved at høre lyden af den her bjørn her.
Ja, det kunne jeg også.
Ja. Og hvad hedder det, der kan man godt jo allerede mærke, at det er da enormt smart, at for simpelthen at sikre vores overlevelse, så har vi en stressfunktion, som øger chancen for, at vi kan flygte fra den her bjørn ved at få det her boost, så vi rent konkret bliver for eksempel i stand til at løbe hurtigere.
Ja. Hvad det er, der sker i hjernen i det øjeblik, man oplever den her korte stressreaktion, det svarer Nana Hurwitz eller på her.
Jamen først vil hjernen opfatte, at der er en trussel eller noget nyt, der sker. Og det vil jo være i pandelapperne typisk, at hjernen vil opfange det at tænke, hvordan skal jeg forholde mig? Og det giver signaler til hypotalamus, som igen giver signal til hypofysen, der sender signal til binyrebarken, der for at producere kortisol. Samtidig så får vi det her adrenalin kick eller adrenalinproduktion. Og da den produktion går meget hurtigere end kortisol produktionen, jamen så selvom det sådan set starter samtidig, så vil vi først se adrenalin boost i blodet, og så senere kortisol.
Ja, og så Asbjørn, tilbage til situationen med brombærbusken. Vi ser og hører bjørnen. Det giver os nogle indtryk ind i hjernen. De indtryk bliver sendt videre til, eller bliver aktiverer hypotalamus, vil jeg nok hellere sige, som så aktiverer hypofysen, som så aktiverer binyrerne, som sprøjter de tre stresshormoner ud, adrenalin, noradrenalin og kortisol.
Ja.
Og så kører det bare, ikke?
Ja, og som I kan høre, så er det jo en helt kædereaktion af ting, der går i gang, når vi ser den her bjørn her. Og det sker faktisk i det, der hedder det autonome nervesystem, hvilket vil sige, at den her stressreaktion, den udløses helt af sig selv. Vi kan faktisk ikke selv styre det, hvis der er noget, der vi bliver bange for, eller får stress af.
Ja, det synes jeg også er en meget vigtig forståelse, når man så er stresset. nu om dagen, og man måske ligger og tænker det om natten, når man ikke kan sove. Hvorfor kan jeg ikke bare lade mig være stresset? Ja. Men det kan man ikke, fordi det sker helt automatisk.
Det er super irriterende.
Det er virkelig irriterende. Men altså, de her stresshormoner, når de så fisser rundt i kroppen der, hvordan påvirker det så kroppen og hjernen lige i det øjeblik, vi ser bjørnen, og vi bliver stresset? Det svarer Nana Hurwitz eller på her.
Jamen, der sker jo det, at der kommer fedtstoffer og sukker i blodet. Og så stiger blodtrykket, og hjertet begynder at slå lidt kraftigere og lidt hurtigere. Og så, når man netop har sine fedtstoffer og sine sukkerstoffer i blodet, jamen, så kan man, har man noget energi at brænde af og reagere, netop måske ved at løbe eller ved at kæmpe. Og faktisk også psykisk set, i forbindelse med akut stress, så vil man også få et boost til hjernen, og så hjernen fungerer lidt hurtigere og lidt skarpere en kort periode.
Ja, det er jo faktisk rigtig smart, at kroppen den har den her funktion, som gør både vores muskler og vores hjerner skarpere til at reagere på fare. Hvilket jo kan øge chancerne for, at man lykkes med at flygte fra den farlige bjørn.
Ja.
Men det er jo så den kortvarige stress, og nu skal vi så kigge nærmere på den langvarige stress, og det er altså den stress, man kan blive syg af.
Ja, det er det. Det, der er problemet nu om dagen, det er den langvarige stress. Det er så, hvis man tager den, altså hvad sker der så i kroppen under den her langvarige stress? Er det bare sådan en lang serie af den kortvarige stress, som vi lige har beskrevet? Det svarer Nana Hurwitz eller på her.
Ja, det er i virkeligheden et rigtig svært spørgsmål, men som udgangspunkt tænker vi, at den langvarige stress, det er en gentagen forekomst af de mange små, korte stressepisoder, som så over tid bygger op, og ser det ud til, kan føre til, at den overaktivitet i binyrebarken med stor produktion af kortisol, at den over tid kan ændres og blive til en lidt lavere produktion af kortisol. Så i virkeligheden er det et lidt svært spørgsmål, du stiller, fordi der formentlig er tale om et forandret respons over tid. Og det vil være forandret i forhold til, jamen, hvor voldsomt er det, man bliver stresset, hvilke ting er på spil, og over hvor lang tid foregår det.
Ja, så altså på den ene side, så er den her langvarig stress jo de her mange små, korte stressreaktioner, hvis vi hele tiden bliver udsat for bjørne eller mails, så går det galt. Men så simpelt er det jo heller ikke helt, Jais.
Nej, det er det, fordi at, som vi også hører her, så kan man sige, at kroppen tilpasser sig for eksempel produktionen af kortisol, hvis man så er stresset over en lang periode, og det skal så forstås på den måde, at nogle langtidsstressedes produktion af kortisol faktisk kan falde, selvom at man måske føler sig lige så stresset gennem hele perioden. Og det er så fordi, at netop kroppen laver den her tilpasning, men også hvor kroppen også kan ændre sin følsomhed over for kortisol. Så de der receptorer, som jeg nogle gange har snakket om, der for eksempel sidder i hjernen, de kan ændre følsomhed over for eksempel kortisol og alle mulige andre receptorer, som er afgørende i den her stressfunktion i kroppen. Så på den ene side, som du siger, Asbjørn, så er det de her kortvarige stressepisoder, som der bare er for mange af over lang tid. Men omvendt, så er det ikke så enkelt bare forklaret på den måde, fordi der sker selvfølgelig også noget med kroppen og hjernen, hvis det er, at man udsætter sig selv, så at sige, for stress over en lang periode.
Ja, og hvis man har langvarig stress, så kan det altså gå ud over søvnen, det slider på hjertet, og det forringer vores immunforsvar. Men hvilke dele af hjernen bliver mest påvirket af langvarig stress? Svaret, det kommer her.
Ja, jeg vil tænke, at det er hippocampus og så de hjernecentre, der hedder amygdala, som er sådan et center for angst, hvor det typisk vil blive en lille smule større mens hippocampus ser ud til at blive en lille smule mindre. Og det kan folk godt tænke er en decideret hjerneskade. Men i virkeligheden tror jeg måske, at man skal tænke på, at hjernen hele tiden forandrer sig lidt. Tidligere, og i hvert fald da jeg læste medicin, der lærte man, at hjernen blev færdigudviklet, måske når man var 25 eller 30 år. Men i virkeligheden viser det sig jo, at hjernen er mere foranderlig end som så. Og det er det, man ved nogle undersøgelser kan vise, det her med, at der måske er en lidt større amygdala end hos en ikke stresset.
Ja, så hippocampus, det er der, man i hvert fald regner med, at indlæringen og hukommelsen den bliver behandlet, og det vil man jo nok gerne holde ved lige, kunne jeg forestille mig.
Ja, og jeg synes også, de gange jeg sådan prøvede at have så travlt, at jeg har været sådan lidt stressartig, jeg synes også, at jeg husker lidt dårligt, eller sådan glemmer det ting, og bliver sådan lidt mere, jeg ved ikke. Så det er lidt fra min egen verden, synes jeg da godt, jeg kan skrive under på. Og så det der med amygdala, som er lidt særligt sted i hjernen, som man lidt overordnet siger, kan sådan, sige, at amygdala står for sådan behandle frygtreaktioner. For eksempel, hvis man ser en bjørn, og man så, hvad skal man sige, og man som frygter under en bjørn, så sker der for eksempel noget i amygdala.
Ja, men altså, hun fortæller også, at man ikke skal være bange for det her med, at man ligesom tager vejeskade på samme måde, som hvis man har fået en hjerneskade, en blodprop i hjernen eller på anden vis. Men at langvarig stress altså godt kan have nogle negative effekter på hjernen.
Ja, og det skal også lige sættes i kontekst, fordi apropos vores lyttere, som har skrevet meget til os, nogle af de mails, vi har fået, handler faktisk om spørgsmålet, tager hjernen vejeskade af en langvarig stress? Ja. Men når man googler det her stress her, så kan man også hurtigt komme til at læse en masse om stresshormonet kortisol. Men er det kortisol, der er den helt store stressgurk, når vi gennemgår langvarig stress? Svaret kommer her.
Altså med den viden, jeg sidder med nu, der vil jeg mene, ja, det er kortisol. Men kortisol er jo samtidig et helt afgørende hormon for, at vi overhovedet er i live. Så man kan ikke sige, om så skal vi bare udrydde kortisol.
Ja, vi har jo nået lidt rundt om, hvorfor vi bliver stresset nu, så nu er vi nået dertil, hvor jeg typisk har hævet et studie op, som kan komme med et eller andet perspektiv. Og jeg har kigget på et abestudie. Det er lavet i 2017 af forskere fra University of Portsmouth i England. De har taget til Puerto Rico, hvor de har kigget på nogle makak-aber, som har levet, ja, som lever i det vilde der. Og det, de har kigget efter, det er, at fordi både hos mennesker og aber, de klør sig, når man bliver stresset. Jeg ved ikke, om du kender det, at
jo,
du klør
dig. Jo, det kender jeg godt, jo.
Så har de kigget på, at når de her aber, de kommer i stressede situationer, som for eksempel, når de møder en anden højere stående abe, så ender det tit i aggressioner. Men hvis de klør sig, så er der mindre sandsynlighed for, at de bliver angrebet. Og det er faktisk 25% mindre risiko for at blive angrebet, hvis du klør dig i den situation. Og det handler om, det spekulerer de så i, efter de har observeret det her, at enten så kan det være, fordi de signalerer, at jeg er stresset, jeg er uforudsigelig, så pas på med at starte en slåskamp med mig. Eller også så kan det rent faktisk signalere, at jeg er svækket. Der er ikke noget behov for at slås med mig. Jeg er ligesom allerede underdanig på den måde.
Ja, men jeg vil sige, begge elementer giver mening for mig. Altså både det der med, at det klør. Altså de gange, jeg har haft travl og haft nogle stresssymptomer, synes jeg faktisk, at det klør lidt. Det kribler lidt på kroppen på en eller anden måde. Og så det der med altså være stresset, altså der synes jeg også godt, jeg kan have lidt tendens til at være lidt irritabel og lidt lige et tand mere udfarende, end jeg ellers ville være. Så det er jo meget interessant, at man også kan spekulere det i forhold til et abestudie.
Ja, og ifølge forskerne, så er det jo faktisk en kommunikativ ting. Altså det, at du klør dig, det er for at vise andre, jeg er stresset.
Ja. Så det skal vi lige holde øje med på videnskab.dk's redaktion. Når folk sidder og krasser sig på halsen, så skal vi lige gå og sige, er du stresset?
Ja.
Ja, nå. Men altså, stress. Vi har jo to episoder på vej mere om stress, og som sagt, næste handler om det moderne samfund. Hvorfor stresser det os? Og i tredje og sidste episode, der bliver vi meget konstruktive og prøver at få nogle forskningsbaserede råd og tips og tricks til, hvordan man undgår stress, og hvad man så kan gøre, når man er blevet stresset. Hvad har forskningen at sige om det?
Ja, og så skal vi til noget helt andet. Vi har en lytterkonkurrence.
Yeah.
Præmien, det er en brainstorm-episode, hvor man selv får lov til at bestemme, hvad hele episoden den skal handle om. Så hvis du gerne vil have en podcast, der handler om musik og hjernen, eller en podcast, der handler om aktiehandel og hjernen, det kan være alt muligt. Du bestemmer. Så skal du deltage.
Ja, det er det. Og hvordan deltager man så? Jamen, man skal ind på iTunes. Det er sådan en god gammeldags iTunes-konkurrence, det her.
Ja. Og det er sådan, at lige nu der har vi 11 anmeldelser på iTunes.
Det er for få.
Og ja, men vi er super glade for alle de her 11. Vi kunne bare godt tænke os at få endnu flere. Og når Brainstorm på iTunes runder 30 anmeldelser, så finder vi en vinder ved en lodtrækning blandt de 19, som har lavet en anmeldelse siden konkurrencens start, som er fra mandag den 26. august.
Ja. Og jeg kan faktisk også lige sige, at jeg ved, at nogle af de der 11 anmeldelser er nogle af vores kollegaer.
Ja, det behøver du ikke sige.
Ej, nu er det ude. Jeg vil gerne være ærlig omkring det der. Ja, ja. Så vi skal have nogle fra vores lyttere.
Ja.
Nå, og så helt lavpraktisk, ind på iTunes. Du finder Brainstorm, så klikker du på den der fane, vurdering og anmeldelser. Så trykker du på knappen, skriv en anmeldelse. Og så skriver du en anmeldelse, hvor du lige husker at skrive det emne, du gerne vil have, vi laver en podcast om. Så udfylder du feltet titel. Og det er så ikke din faglige, professionelle titel, det er titlen på din anmeldelse. Og så giver du nogle stjerner.
Mange stjerner.
Max stjerner. Ej, det bestemmer du selv selvfølgelig. Og så trykker du på send, og så udfylder du kaldenavn. Så kan du lige give dit... det er der, hvor man lige kan lave noget sjov. Du behøver ikke skrive dit rigtige navn, du kan også bare skrive dit alias der, ikke? Og så whoop til, så er du med i konkurrencen.
Ja.
Sådan.
Så nemt er det.
Ja.
Og på den måde, så kom vi faktisk til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Ja, og udover anmeldelse på iTunes, så må jeg også gerne sende hjernespørgsmål til mig på jbk@videnskab.dk. Så kan I også tjekke vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast.
Og Brainstorm slutter jo altid med et lille fun fact om hjernen. Og det er altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jars Bakstrøm Kok.
Og vi siger tak, fordi
du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Selvom vi kan føle smerte overalt på kroppen, så har selve hjernen ingen smertemodtagere. Og derfor føles der ingen smerte, når vores hjernevæv bliver berørt, for eksempel under en operation.